Падчас пасхальнай вігіліі, якая пачнецца а 21 гадзіне па беларускім часе ў ватыканскай базыліцы святога Пятра сёння, папа Францішак удзеліць сакрамент хросту 10 асобам, у тым ліку беларусцы Юліі Дзімянчук. Яна нарадзілася ў Магілёве ў 1974 годзе, але ўжо на працягу 18 гадоў жыве ў Італіі. У інтэрв'ю беларускай рэдакцыі ватыканскага радыё яна падзялілася, што ў маленстве не атрымала знаёмства з верай, але заўсёды з павагай адносілася да веруючых людзей. Першым знакам да навяртання стала смерць Яна Паўла II у 2005 годзе. «Усё пачалося ад яго. Гэта Ян Павел II паставіў мяне на шлях», – сказала яна. Гледзячы цырымонію пахавання пантыфіка па тэлебачанні, Юлія не магла стрымаць слёзаў і адчула патрэбу ў звароце да Бога. Натхненне для веры яна чэрпала з жыццёвых прыкладаў святога Францішка Асіскага і святой Кацярыны Сіенскай. Убачыўшы знакаміты абраз Езуса Міласэрнага, яна яшчэ больш пераканалася ў любові Хрыста, які быў не толькі ўкрыжаваны за нас, але і выліў са свайго сэрца рэкі прабачэння і міласэрнасці. Затым былі некалькі пілігрымак у марыйныя санктуарыі, пасля чаго Юлія Дзімянчук вырашыла прыняць сакрамент хросту. Пад кіраўніцтвам пробашча адной з парафій у цэнтры Рыма яна прайшла больш чым 60 катэхетычных заняткаў. Падрыхтоўка трывала амаль 2 гады. Сёння яе кульмінацыяй стане хрост, які ўдзеліць сам святы айцец. Іншыя катэхумены паходзяць з Італіі, Сенегалу, Лівана, Францыі і В'етнаму. Самы малодшы з іх – італьянец, ён мае 7 гадоў, а самы старэйшы в'етнамец, ён прыме хрост у 58-гадовым узросце. Традыцыя ўдзялення хросту ў пасхальную вігілію сягае сваімі каранямі яшчэ ў эпоху ранняга касцёла. У першае стагоддзе хрысціянства сакрамент хросту здзейсняўся толькі 1 раз у год – у велікодную ноч.